Обещая крепким сном давно, не родит она, а пути святом. Пробудись, душа, посмотри кругом, как запущен сад, и цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем. Чистоты твоей изгибли лилии, ты заботилась не о мире ли, не забудки, где цвет сиреневый, их унес твой ветер нетерпения.
Vladimír Maigret, Kdo vlastně jsme? Jestkyně z budoucna. Uviděl jsem, jak z osady vyjel vůz, nebo spíš kočár se sklápějící střechou, tažený zrzavým koníkem. V měkkém křesle kočáru seděla starší žena, před ní stály košíčky s jablky a zeleninou. Vpředu asi sedmiletý chlapec do pasu svlečený držel opratě, ale koně neřídil. Zřejmě nebyli na cestě poprvé a koníček poklusem běžel známým směrem. Chlapec ze svého sedla otočil hlavu ke starší ženě, něco jí řekl. Babička se usmála a začala zpívat. Chlapeček ji přizvukoval, přidával se při refrénu. Turisté, kteří projížděli v elektrických autobusech, stěží mohli slyšet jejich píseň. Koníček běžel cestou přibližně kilometr od silnice. Téměř všichni turisté se dívali se zatajeným dechem dalekohledy na lidi jedoucí v kočáru jako na zázrak nebo na mimozemšťany. A opět jsem si pomyslel, že to není úplně v pořádku. Lidé jedou z dalekých zemí a normálně si povídat s těmi, za kým přijeli, nemohou, jen tak je zdaleka pozorují. A tito dva v kočáru se ani nedívají jejich směrem. Jeden z autobusů zpomalil a pohyboval se rovnoběžně s klusajícím koníkem. V tomto autobuse seděla skupina cizích dětí, mávali rukama babičce a vnukovi, kteří v dáli jeli v krásném kočáru, nejspíš mávali chlapečkovi ale ten se ani jednou nepodíval jejich směrem. V tom se v krásné bráně osady, ovinuté živým rostlinstvem, objevila mladá jestkyně. Její hnědý klusák prudkým cvalem začal dohánět kočár. Když se s ním srovnal, začal zpětný kůň cválat po jeho boku. Starší žena s úsměvem poslouchala to, co jí říkala mladá jestkyně. Chlapeček, zřejmě nespokojený tím, že zpěv byl přerušen, ale přece se skrytou radostí kazatelsky pronesl. Ty jsi ale neposeda, maminko, ani mi minutku nezůstaneš sama. Mladá žena se zasmála, vyndala splátěné tašky přivázané k sedlu pyrožek a podala ho k chlapci. Vzal pyrožek, nakousl, potom se slovy. Ochutnej, babičko, je ještě teplý. Podal ho starší ženě, zatáhl za opratě a zastavil vůz. Potom se naklonil, oběma rukama zvedl košík naplněný krásnými jablky, podal ho jestkyni a řekl, prosím, mami, odvez jim to. A pohledem ukázal směrem k autobusu s zahraničními dětmi, co zastavil. Mladá jestkyně s lehkostí jednou rukou uchopila košík z jablky, druhou lehce plácla svého předvádějícího se klusáka po krku a prudce letěla k autobusu s dětmi. V té době se vedle něj zastavilo ještě několik dalších autobusů a cestující nadšeně pozorovali jestkyni s košíkem jablek v rukou letící loukou. Přiblížila se k dětem, jež se vyhrnuli z autobusu, zarazila koně, opatrně se naklonila k zemi, aniž by slezla z koně a postavila před nadšenými dětmi košík z jablky. Ještě stihla pohladit hlavičku nějakého snědého chlapečka, všem zamávala na pozdrav a pobídla svého klusáka přímo uprostřed široké silnice. Řidič autobusu, v němž cestovali děti, hlásil vysílačkou. Letí přímo po dělícím pruhu. Je překrásná. Mnohé turistické autobusy sjeli na okraj silnice a zastavili. Lidé, kteří rychle vystupovali z autobusů, si stoupali podél silnice a se zatajeným dechem obdivovali mladou krasavici, letící prudkým cvalem. Ne výkřiky, ale nadšený šepot zněl z mnohých úst. A bylo co obdivovat. Spěněný prudce letící klusák vysekával kopyty jiskry. Nikdo ho nepoháněl, žena sedící na něm neměla žádný bičík ani proutek, ale kůň stále zrychloval svůj prudký běh, jeho kopyta se sotva dotýkala silnice a hříva vlála ve větru. Zřejmě byl velice pyšný na svou jestkyni, a možná chtěl být hoden krasavice, která na něm seděla. Její vnější krása byla neobvyklá. Samozřejmě bylo možné obdivovat pravidelné rysy obličeje, rusý cop a husté řasy. Samozřejmě bylo možné si pod vyšívanou bílou halenkou a sukní s bílými kopretinami představit pružnou, pravidelnou, překrásnou postavu. Zdálo se, že ladné ženské linie její postavy rámují nějakou nevyčerpatelnou energii. Pouze ruměnec, hrající na tvářích, prozrazoval významnost a nevyčerpatelné možnosti této neznámé energie. Tato na pohled velmi mladá jestkyně se neobvyklým zdravým vzhledem lišila od lidí stojících na krajnici. Bez jakéhokoliv napětí seděla na svém uhřátém klusákovi. Dokonce se ani nedržela vyvýšeného okraje sedla ani otěží a nevložila nohy do třmenů, měla je přehozené na jednu stranu trupu koně. se sklopenýma očima, plavými pohyby rukou a jízdy zaplétala do tuhého copu lehce rozcuchané vlasy. Občas Kráska zvedala oči a tehdy její pohled neviditelným příjemným ohněm jakoby ožehoval někoho z lidí stojících v davu a člověk, jež najednou ožil od tohoto pohledu, se jakoby navenek narovnával. Zdálo se, že lidé svými city zachytávali světlo a energii vycházející z jeskyně a snažili se alespoň částečně se jimi naplnit. Chápala jejich přání a štědře je dělila, letěla kupředu a byla překrásná. Najednou proti letícímu koni vyběhl na silnici temperamentní Ital, rozhodil ruce do stran a nadšeně vykřikl: Rusko, I love Rusko. Krasavice sebou netrhala, nelekla se toho, že se její kůň vzepjal. Pouze se jednou rukou chytila vyvýšeného okraje sedla. Druhou utrhla květinu na věnci, jenž zdobil její hlavu a hodila ji Italovi. Chytil dárek, starostlivě ho přitiskl k hrudi, jako velký klenot a stále opakoval: Mamma mia, mamma mia. Ale krasavice se nedívala na vášnivého Itala, dotkla se otěží svého klusáka a kůň krokem, jakoby tancoval, mířil k lidem stojícím u krajnice. Dav se rozestoupil, mladá jestkyně lehce se skočila z koně a postavila se proti ženě na pohled Evropance a malou holčičku v náručí. Holčička spala. Lehce nahrbená matka s bledou tváří a onovenýma očima s námahou držela dítě ve snaze nenarušit jeho spánek. Jestkyně se zastavila proti ženě a usmála se na ni. A střetly se pohledy dvou žen, dvou matek. A lidé mohli pozorovat, jak se liší jejich vnitřní stavy. Sklíčenost matky s dítětem v náručí dávala podobu obvyklé vadnoucí květiny ve srovnání s mladou ženou, která se přiblížila, jejíž vzhled připomínal nevyčerpatelnou bujnou tisíců kvetoucích zahrad. Dvě ženy se mlčky dívaly jedna druhé do očí. A najednou se matka držící v náručí spící holčičku jakoby schopila uvědoměním něčeho významného, narovnala se a na její tváři se objevil úsměv. Plavým, nějakým neobvykle granciózním a ženským pohybem rukou Ruska sundala ze své hlavy krásný věnec a nasadila ho na hlavu matky s dítětem. Neřekli si ani slovo. Krásná jeskyně naskočila na sedla klusáka pokojně stojícího vedle a zamířila opět kupředu. Lidé ji z nějakého důvodu začali aplaudovat a nespouštěla z ní oči usmívající se štíhlá žena se svou malinkou dcerou v náručí, jež se vzbudila a vášnivý Ital jen strhl z rukou drahé hodinky a běžel a křičel: Suveníro, mamma mia, ale ona již byla daleko. Statečný klusák odbočil ze silnice na plochu, kde u dlouhých stolů seděli turisté, pili kvas a mošty, ochutnávali ještě nějaké další pokrmy, které pro ně číšníci stále nosili z krásného vyřezávaného domu. Poblíž se stavěl ještě jeden dům. Dva muži připevňovali k oknu nového domu zřejmě prodejny nebo jídelny krásnou vyřezávanou obrubu. Jeden z mužů uslyšel dusot kopyt a otočil se směrem k přijíždějící se jestkyni. Něco řekl svému příteli a seskočil z lešení. Temperamentní Kráska prudce zastavila koně, seskočila na zem, rychle odvázala od sedla plátěnou tašku, Běžela k muži a rozpačitě mu ji podala. Pyrošky z jablky, jak to máš rád, jsou ještě teplé. Podívejme se, jaká jsi čiperka, má Kateřinko, laskavě řekl muž, vytáhl z tašky pyrožek, ochutnal ho a s potěšením zamhouřil oči. Turisté, sedící u stolu, přestali jíst a pít, kochali se pohledem na zamilovaný pár. Muž a mladá žena, jež seskočila z koně, stáli proti sobě tak, jako by to ani nebyly manželé, jež mají děti, ale vášniví milenci. Krásná žena, která právě ujela 15 kilometrů před nadšenými pohledy turistů a zdála se všemohoucí a volná jako vítr, tiše stála před svým milovaným, jednou zvedla oči, po druhé je rozpačitě klopila. Muž najednou přestal jíst a řekl, Kateřinko, podívej, na tvé halence se objevil mokrý flíček, takže je na čase kojit vánečku. Přikryla dlaní mokrý flíček a hrudi přeplněné mlékem a rozpačitě odpověděla, stihnu to, ještě spí, všechno stihnu, tak si pospěš, také budu brzy doma, již končíme naši práci, podívej, líbí se ti? Podívala se na okna zdobená vyřezávanými obrubami. Ano, moc se mi líbí. A ještě jsem ti chtěla říct, povídej. Přiblížila se těsně k muži, stoupla si na špičky, natáhla se k jeho uchu, sklonil se, aby lépe slyšel, a ona ho rychle políbila na tvář, otočila se a skočila do sedla koně stojícího opodál. Šťastný, zvonivý smích krásky splynul s cvakotem kopyt. Ne asfaltovou silnicí, ale luční trávou ujížděla domů. Všichni turisté se stále dívali za ní. A co pak je tak zvláštního na této mladé ženě, jež jede loukou na svém klusákovi, matce dvou dětí? Ano, je hezká. Ano, energie z ní vrchovatě tryská. Ano, je hodná. Ale proč od ní lidé nedokáží odtrhnout pohled? Možná, že to nejen žena letí loukou na koni. Možná, že to materializované štěstí pospíchá k sobě domů, aby nakojilo dítě a uvítalo milovaného manžela.
Probudí se duša, posmatří krogom, jak zapuštěn sad i cvětov net v něm.
Vladimír Megre, kdo vlastně jsme? Město na Něvě. V Petrohradu se také odehrály stejné změny jako v Moskvě. Ve městě, co bylo postaveno na řece Něvě, se události odehrávaly poněkud jinak. Děti v něm, dříve než dospělí, sami pocítili potřebu jinak vytvářet budoucnost. A začali sami měnit město, aniž by čekali na vládní nařízení. No to je ale opět děti. A čím to všechno začalo? V místě, kde se setkává řeka Fontanka s Něvským prospektem, stavitelé vykopali příkop, nečekaně do něj spadl 11letý chlapec a poranil si nohu. V době, kdy nemohl chodit, dlouho seděl u okna v bytě číslo 25, jenž se nachází u řeky Fontanky. Okna bytu nevedla k řece, ale do dvora. Před oknem byla otlučená cihlová zeď, k níž byl přistavěný dům s rezavými skvrnami na střeše. Jednou se chlapec zeptal svého otce, Považuje se naše město za nejhezčí v celém státě? Samozřejmě, odpověděl otec synovi. Není také mezi posledními i na celém světě. A proč je nejhezčí? Jak to proč? Je tady mnoho různých pomníků, muzeí. Všichni lidé obdivují architekturu v centru města. Ale vždyť my také žijeme v centru, ale z okna je vidět pouze odřená zeď a rezavá střecha domu. Zeď. No, ano, s výhledem z okna nám štěstí příliš nepřálo. Jenom nám, možná, že i někomu dalšímu, ale celkově. Chlapec vyfotografoval pohled z okna svého bytu a když opět začal chodit do školy, ukázal tuto fotografii svým přátelům. Všechny děti z jeho třídy fotografovali pohledy z oken svých bytů, porovnávali snímky. Celkový obraz nepotěšil oko. Právě s kamarády zamířil chlapec do redakce novin s otázkou, kterou ze začátku pokládal otci. Proč se naše město považuje za krásnější než ostatní? Snažili se mu vyprávět o alexandrejském sloupu, o ermitáži, vyprávěli o kazanském chrámě a legendárním Nevském prospektu. Co je hezké na Nevském prospektu? Vyptával se chlapec. Zdá se mi, že se podobá kamennému příkopu s dřevěnými kraji. Snažili se mu objasnit hodnoty architektury, vyprávěli o plastikách na fasádách, o tom, že zatím město nemá dost prostředků, aby obnovilo současně všechny budovy, ale že brzy budou peníze a tehdy všichni uvidí, jak překrásný je Nevský prospekt. Ale co pak může být překrásný kamenný příkop, byť dokonce s obnovenými plastikami? A navíc ty se v brzku opět odřou a znovu někdo bude nadělávat dírky a opravovat to, co se odlomilo. Chlapec chodil s přáteli od redakce k redakci, ukazoval již velkou sbírku fotografií různých pohledů a stále kladl tutéž otázku. Ze začátku jeho dotěrnost novináře rozčilovala a jednou na chodbě mu zpravodaj novin pro mládež řekl: opět si tady a dokonce taháš sebou i své stoupence a máš jich stále víc. Nelíbí se vám město, pohled z oken, ale dokážete sami něco změnit? Kritizovat může kdekdo i bez vás. Marš odsud domů. Nepřekážejte v práci. Tento rázný rozhovor s dětmi uslyšel starý novinář. Díval se za odcházející skupinou dětí a zamyšleně řekl mladému reportérovi: víš co? Z nějakého důvodu mi jejich dotěrnost připomíná jednu pohádku. Pohádku? Jakou? Zeptal se reportér. Jsou v ní tato slova. Vždyť král je nahý. Chlapec již vícekrát obtěžoval redakce otázkami, neukazoval a nevyndával z batušku množství fotografií. Skončil školní rok, začal další. Po všech redakcích se roznesla zvěst. Opět se objevil chlapec v doprovodu svých přátel a starý redaktor již po kolikáté značením vyprávěl svým kolegům v domě novinářů. Objevil se. Ano, představte si, přece se dostal k audienci. A ne sám. Asi 3 hodiny všichni společně tiše seděli v čekárně. Přijal jsem je. Řekl jsem jim, aby mluvili rychle a vešli se do 2 minut. Vstoupili a rozložili přede mnou na mém stole list kladívkového papíru. Podíval jsem se na mistrovské dílo a stuhnul jsem. Mlčky jsem se díval a nedokázal jsem odtrhnout pohled. A tak zřejmě uběhly 2 minuty, protože chlapec všem sdělil. Již musíme jít, náš čas vypršel. Co je to? Zakřičel jsem, když byli u dveří. Otočil se a já jsem pocítil pohled jiné doby. Ano, budeme toho muset ještě hodně pochopit. Ano, otočil se. Řekl alespoň něco. Nenatahuj to. Chystá se ještě přijít? Tázali se všichni a starý redaktor jim odpovídal. Otočil se a odpověděl na mou otázku. Před vámi je náš Něvský. Zatím je pouze nakreslený. Potom celé město bude takové a zavřel dveře. Již pokolikáté se novináři skláněli nad projektem a obdivovali zázračnou krásu. Domy na Něvském prospektu již nepřiléhaly k sobě a nevytvářely nepřetržitou kamennou zeď. Část starých budov zůstala, každý druhý dům byl odstraněn. V prostoru, jenž se vytvořil mezi domy, dýchal vůněmi krásné zelené oázy. Na břízách, borovicích a cedrech hnízdili ptáci a zdálo se, že novináři, kteří se dívali na obraz, slyší jejich zpěv. Lidi, sedící na lavičkách pod korunami stromů, obklopovali záhonky z květin, keřů, malin a rybízu. Zelené oázy trochu vystupovaly na hlavní třídu a Něvský prospekt teď nepůsobil jako kamenný příkop, ale jako živá zelená alej. Do fasád domu bylo namontováno množství zrcadel. Tisíce slunečních prasátek se v nich odrážely, hrály si s kolemdoucími lidmi, laskaly lístečky květin, hrály v potůčcích malinkých fontán, jež byly zřízené v každé zelené oáze. Lidé pili vodu se slunečními prasátky a usmívali se. Anastázie, a co ten chlapec? Objevil se tam ještě někdy? Jaký chlapec? Přece ten, který stále chodil a chodil po redakcích se svou otázkou. Chlapec odešel navždy. Stal se z něj velký architekt. Společně se svými přáteli a stoupenci vytvářel překrásná města budoucna. Města a osady, v níž začali žít šťastní lidé. A jeho prvním překrásným výtvorem na zemi bylo město na Něvě. Anastázie, řekni mi, v kterém roce přijde do Ruska jeho překrásná budoucnost? Rok, Vladimíre. Můžeš určit sám. Jak to sám? Co pak člověk vládne času? Každému člověku jsou podřízené činy v čase. Všechno, co je stvořeno touhou, již existuje v prostoru. Touha mnoha lidských duší, tvých čtenářů, uspokojí boží touhu v materiálnu. To, co jsi uviděl, se může uskutečnit za 300 let, ale může se uskutečnit i teď, v tomto okamžiku. V okamžiku? Ale za okamžik se nedá vystavět dům a zahrada nevyroste ani za rok. Ale jestli tam, kde teď žiješ, ve svém bytečku, zasadíš do květináče se zeminou semínko, z něhož vzejde výhonek rodového stromu, který se v budoucnu bude tyčit na rodovém statku, vždyť sama říkáš, že bude a ne že je. Znamená to, že se myšlenka nemůže materializovat okamžitě. Proč pak ne? Vždyť semínko, jež zasadíš, je materiální, právě ono je začátkem materializace. Klíček je ve vzájemném kontaktu s celým prostorem, materializuje tvou touhu, překrásné, světlé energie tě ovinou a sám předstoupíš před Otcem jako jeho vtělená touha. Ano, je to zajímavé, takže musíme začít co nejdřív?
Samozřejmě,
jenomže kde mám najít slova, abych to všem lidem srozumitelně vysvětlil?
Slova se najdou, jestli dokážeš být před lidmi upřímný, pravdivý.
Uvidíme, jak se to podaří, ale určitě něco podniknu.
Vtiskla se mi do duše tvá touha, Anastázie, a moc chci budoucnost, kterou jsem spatřil, co nejrychleji proměnit ve skutečnost.
Probudí se duša, posmatří krogom, jak zapuštěn sad, i cvětov net v něm. Probudí se duša, посмотри кругом, где ты спишь, душа.